Ura je 12:30, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila, ki jih je pripravila Helena Škarlec. Z večerno sveto mašo bomo sklenili čas pričakovanja in priprave na praznik Gospodovega rojstva. Ta se bo začel s polnočno sveto mašo, ki jo bodo nocoj drovali po vsem krščanskem svetu. Na jutrišnji božič se bomo spomnili Jezusovega rojstva, ki je za veliko nočjo, ko se spominjamo njegovega vstajenja od mrtvih, največji krščanski praznik. Veselje, ki ga oznanja in prinaša božič, je učlovečenje božjega sina z namenom odrešiti svet. Bog je postal človek in se naselil med nami, da bi mi prišli k njemu. Papež Frančišek bo praznovanje božične skrivnosti začel slovesno sveto mašo v Baziliki svetega Petra v Vatikanu ob 21:30. Z njim bodo somoševali kardinali in škofje rimske kurije. V Sloveniji bodo v stolnih cerkvah polnočnice darovali naši škofje ordinariji. Množica kristjanov z vsega sveta se je danes zbrala v sveti deželi. Zvonjenjem zvonov se je začela tradicionalna božična procesija od Jeruzalema do Betlehema. Polnočnica v cerkvi svete Katarine v bližini bazilike Jezusovega rojstva, ki jo letos prenavljajo, bo daroval apostolski administrator latinskega patriarha v Jeruzalemu, nadškof Pier Battista Pizzaballa. Božični prazniki marsikje ne bodo minili mirno. V strahu živijo mnogi na Bližnjem vzhodu in v številnih večinsko muslimanskih državah. V ZDA je zvezna policija FBI policijske agencije opozorila, naj bodo posebej pozorne na cerkve in ostale kraje, kjer se bodo v teh dneh zbirali ljudje, saj skrajneži islamske države pozivajo k napadom na krščanske verske objekte. Varnost so poostrili tudi po Evropi, ki jo je tik pred koncem leta pretresel teroristični napad v Berlinu. Medtem nekatere dele sveta, ki so jih nedavno prizadele naravne katastrofe, zaznamujeta upanje in solidarnost. Helena Škarlec.
Vsekakor je težko govoriti o miru v Siriji, čeprav je prav v minulih dneh iz Alepa, ki je v zadnjem času v središču pozornosti svetovne javnosti, prišla vest o postavitvi božičnega drevesa in prižigu lučk na njem. Dogodek v armenski četrti je na enem mestu zbral kristjani in muslimane, ki so se skupaj veselili. Cerkev v Alepu se po besedah tamkajšnjega nadškofa na božič pripravlja tako, da pomaga vernikom znova najti zaupanje v Gospoda in doživeti veselje v zavedanju, da nas Gospod nikoli ne zapusti. Tudi Irak je tista država Bližnjega vzhoda, ki se še naprej sooča z novimi napetostmi. Kaldejski patriarh iz Bagdada je zato v svoji božični poslanici poudaril pomen miru. Šele ko duh maščevanja njeze izgine iz src, tako je dodal, je mogoče začutiti božični duh dobrote in veselja. Pozval je tudi k nadaljnim naporom, da bi v državi le prišlo do sprave. Berlinski nadškof po nedavnem terorističnem napadu v nemški prestolici ne vidi nobenega razloga za odpoved obhajanja božičnih praznikov. Če v tem času ne bi bili pripravljeni darovati ljubezni in veselja svojim bližnjim, bi pomenilo, da je skrajnežem uspelo. Sam trdno verjame, da nas Bog ne pušča samih. Krvavo dejanje v Berlinu pa razume kot preizkus vere in zaupanja. Po terorističnem napadu v nemški prestolnici so se za poostrene varnostne ukrepe odločili v številnih večjih mestih po stari celini, med drugim francoskih cerkvah, še posebej v pariški stolnici Naše Gospe. Tudi v Rimu policija ljudi opozarja, naj bodo previdni in čuječi. Božične praznike v posebnem vzdušju čakajo italijanski Norči, ki jo je pred nekaj meseci prizadel potres. Tamkajšnje prebivalce z upanjem navdaja solidarnost. Od vse povsod prihaja ljudje, da bi nam nekaj prinesli. Nekoliko spominjajo na tri kralje, ki so šli skat Kristusa, je za Radio Vatikan povedal prior tamkajšnje benediktinske skupnosti. Kot je znano, je bil v naravni katastrofi močno poškodovan tudi benediktinski samostan v Norči. Čutimo solidarnost s svojimi bližnjimi, ki so izgubili vse. Kristusov prihod, ko je Bog postal človek, utelešenje je spremenilo zgodovino, a to se je zgodilo v prav določeni obliki v jaslih. Tako je Kristus pokazal, da čeprav nekdo nima ničesar, lahko ima vse. Podporo pri obnovi bazilike svetega Benedikta v Norči je zagotovil predsednik Evropske komisije. Kot je poudaril, ima ta visoko simbolno vrednost, ker je povezana z zavetnikom Evrope. Bruselj je tako že stopil v stik z italijanskimi oblastmi zaradi nadaljnjih ukrepov.
V Sloveniji je bila sinoči državna proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, ki ga bomo zaznamovali v ponedeljek. Zbrane v Ljubljanskem Cankarjevem domu je nagovoril predsednik državnega sveta Mitja Bervar. Kot je poudaril, je prišel čas, da se veliko bolj kot do zdaj od besed usmerimo k dejanjem. Da nas preganja čas za postavljanje pravih vprašanj in iskanje pravih odgovorov, je pred tem pri sveti maši za domovino v Ljubljanski stolnici opozoril nadškof Stanislav Zore.
Gospod, po Mariji, ki jo častimo na tolikih krajih naše domovine, nakloni naši državi ponosne, odgovorne in zveste politike in državljane, da bo mogla vedno bolj postajati dom nas vseh. Gospod, blagoslovi Slovenijo.
Preglejmo še vremensko napoved. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, po nižinah vzhodne Slovenije se bo še zadrževala nizka oblačnost. Temperature bodo od 2 do 6 v krajih z dolgotrajno meglo okoli nič, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla, najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. In še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ki se lahko ponekod zadrži večino dneva. V višjih legah bo zelo toplo, torek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne v vzhodni Sloveniji prehodno zmerno oblačno. V višjih legah in po nižinah severovzhodne Slovenije bo zapihal okrepljen severozahodni veter. Preglejmo še vreme po Sloveniji, ki so ga izmerili ob 12.